În emisie, studioul Sputnik Moldova.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi discutăm cu Petru Romoșan, editor al editurii, editura Compania și comentator politic. Bună ziua, domnule Romoșan!
Bună ziua, domnule Cătălin!
S-a instaurat guvernul Sorin Grindeanu după alegerile care au avut loc în decembrie. Aș vrea să vă întreb cine este Sorin Grindeanu și dacă este potrivit pentru funcția de prim-ministru. Ce ar urma să facă guvernul Grindeanu?
Deci, până mai ieri, Sorin Grindeanu era președintele Consiliului Județean Timiș, a fost mai mulți ani viceprimar la Timișoara, de 20 și ceva de ani activist în Partidul Social Democrat. Tatăl lui Sorin Grindeanu însuși a fost președinte PSD la Caransebeș, unde Grindeanu s-a născut, iar bunicul lui Sorin Grindeanu a fost un luptător în munți, a fost arestat în anii 50, a făcut vreo 3 ani de pușcărie. De altfel, în prima prezență publică a sa, Sorin Grindeanu l-a evocat pe bunicul său și spune că îi datorează foarte mult și că a contribuit la formarea lui. Sigur, e bizar că nu a ales calea bunicului, a ales calea tatălui său. În general, nepoții aleg calea bunicului, adică ar fi trebuit în mod normal, când a început el politică prin 95-96, să se ducă spre Partidul Național Țărănesc,
exact,
care aduna la vremea respectivă cei mai buni tineri și care erau în general pe direcția anticomunistă. El s-a dus la partidul neocomunist al lui Ion Iliescu, PDSR, în vremea asta, foarte probabil urmând exemplul tatălui. De altfel, a urmat exemplul tatălui și la facultate. Tatălui a făcut matematica la Timișoara și el, la rândul lui, a făcut tot matematica la Timișoara. Deci, exemplul tatălui a fost foarte puternic pentru el.
Guvernul Grindeanu are șanse să-și ducă la îndeplinire programul de guvernare? Ce ar trebui să se aștepte românii în perioada următoare, acum de când este instituit?
Eu cred că guvernul Grindeanu e conceput ca un guvern de tranziție, de sacrificiu. Va dura probabil 5-6 luni, până când marele patron al Partidului Social Democrat își rezolvă problemele în justiție. Are două probleme de rezolvat. Una e o lege care îi interzice să devină prim-ministru sau ministru pentru că e condamnat, are o condamnare penală, și dar e o lege care e dată în 2001, dacă nu mă înșel, lege dată în așteptarea integrării Uniunii Europene a României și era o obligație de integrare în Uniunea Europeană. Ar fi bizar acum că odată integrat să dăm legea afară, ar fi ciudat, nu se potrivește. Și a doua problemă e că are un proces care ajunge la termen prin martie-aprilie pentru angajări fictive la Consiliul Județean Teleorman, unde el era președinte. Ar fi angajat două doamne care de fapt lucrau pentru partid și au dat declarații în fals, au semnat, au dat bani. E un proces destul de simplu și destul de greu de depășit.
Ați spus că guvernul Grindeanu este un guvern de tranziție. Tranziție spre
un viitor guvern Liviu Dragnea, și foarte posibil e guvernul care va fi pus să facă lucrurile urâte le intenționează la ora asta PSD-ul, adică să dea o lege a amnistiei și a grațierii, care va fi percepută în principal ca o lege dată pentru ei înșiși, că sunt foarte mulți în situația asta, să-și spele dosarele, să-și spele trecutul.
În PSD.
În PSD, da. Și o lege a răspunderii magistraților, care bineînțeles că e necesară, dar dacă o dai în condițiile de revanșe care există în momentul ăsta în România din partea Partidului Social Democrat împotriva DNA și împotriva justiției, va fi la fel de prost percepută pentru și va fi foarte probabil și prost concepută.
Practic, programul economic al PSD-ului, cu care a câștigat campania electorală, măririle de salarii, tăierile de taxe și așa mai departe, nu va fi...
Nu, e un program de Moș Crăciun care se va aplica cu certitudine în primele 6 luni și va fi sigur o relaxare economică, vor veni bani, se va renunța la celebra austeritate a doamnei Angela Merkel, care a fost o idee nefastă pentru toată Europa și cu atât mai mult pentru țările periferice cum e România. Deci asta nu e un lucru rău, că se cresc niște salarii, se cresc niște pensii, Comisiei să taie taxe absurde, prea multe acumulate. Singura problemă e că acest program de tip Moș Crăciun nu poate ține cu adevărat loc unui plan de relansare economică reală, de investiții, de creștere economică și, în primul rând, o preocupare pentru locurile de muncă. Lipsesc dramatic locurile de muncă în România și șomajul e pe culm. Ori asta nu l-am văzut cuprins în plan. Sau decât cumva la modul pompieristic.
Guvernul Grindeanu, ministerele sunt 24 de ministere, 26 de miniștri. Sunt foarte multe ministere. Unul dintre ministere este Ministerul Românilor de Pretutindeni. Nu a mai fost niciodată.
Era o direcție și de altfel ministerul ăsta dublează Institutul Cultural Român, care și se ocupă de românii din diverse capitale și diverse țări ale lumii. E un guvern care a fost făcut să satisfacă clientela și mai ales s-au dat ca multe ministere pentru partidul ALDE al lui Călin Popescu-Tăriceanu, care de fapt n-a câștigat alegerile, de-abia a intrat în Parlament cu 5%, în schimb i s-a dat un post de președinte al Senatului, un post de viceprim-ministru,
ministrul mediului,
ministru de externe, care e un post din cele patru importante a oricărui guvern, e un post regalian, care i s-a dat seniorului Meleșcanu, un post de pentru relațiile cu Parlamentul, parcă.
Relațiile cu Parlamentul, da. Sunt multe ministere, Ministerul Educației și Ministerul Cercetării și Inovării.
Care nu prea e normal că sunt separate. Trebuiau să fie împreună. Sunt vreo trei ministere care se ocupă de relațiile externe. Unul de fonduri europene, unul de afaceri europene, pe lângă Ministerul de Afacerilor Externe și pe lângă Ministerul Românilor de Pretutindeni. Deci sunt patru ministere externe, cum ar fi.
Da, patru ministere externe.
România au tendința de călătorii când apucă la ciolan.
Știm că în România este o problemă foarte mare cu defrișarea pădurilor. Problema aceasta de mediu. Guvernul Grindeanu are două ministere legate de mediu, Ministerul Mediului și Ministerul Apelor și Pădurilor. Însă nu am văzut nicio măsură reală de împădurire a României. S-a despădurit foarte
Ce privește problema asta a pădurilor și a celebrei firme din Austria care taie infernal pădurile române, cu acordul, bineînțeles, a guvernanților români, foarte probabil într-o deplină veselie a corupției. Eu cred că totuși guvernarea PSD, care începe cu guvernul Grindeanu, dar nu, cum vă spuneam, nu cred că va dura foarte mult, cred că va rezolva totuși ceva din problema asta, pentru că trebuie să spunem un lucru bun despre acest PSD de astăzi. PSD-ul e un partid care are o clară dimensiune națională. Toate celelalte partide zise de dreapta, singura lor preocupare era cum să placă la Washington sau la Bruxelles. Ei uitau că, de fapt, reprezintă România și interesele românilor. Deci, inevitabil, PSD-ului a rămas mai degrabă jocul pe partea națională. De altfel, a fost una din temele de campanie. În plus, vechiul partid comunist transformat în partid social-democrat, în momentul ăsta e, de fapt, părerea mea, mai degrabă un partid social-conservator, cu o puternică dimensiune conservatoare, pe care nu și-o numește, pentru că, dar lucrurile au evoluat în direcția asta. Deci, fiind și național și având și dimensiunea conservatoare, sigur în zona protejării mediului, a pădurilor, a eventualelor exploatări aurifere, se vor pronunța și în sensul interesului național.
Pe termen lung discutăm. Dacă guvernul Grindeanu este un guvern de tranziție, ce va dura probabil 6 luni sau mai mult, următorul premier, care ar putea să fie din PSD? Sau va fi din PSD? Sau va fi
zilele astea ne-a spus de mai multe ori cum i s-ar fi cuvenit lui postul de prim-ministru Liviu Dragnea. E foarte șocat că n-a putut să acceadă la această demnitate și e foarte probabil că va face tot ce stă la îndemână și în momentul ăsta au destul de mijloace ca să își netezească drumul spre postul de prim-ministru.
Din punct de vedere geopolitic, vedem că s-a schimbat puțin situația în Europa și în America. În America a câștigat Donald Trump.
În Moldova a câștigat un președinte de orientare rusă spre est. În Bulgaria a câștigat un general care e tot de orientare spre Rusia.
În Ungaria știm cine este. Victor Orban. Vedeți o reașezare geopolitică? Ar urma și România să se reorienteze, să-și reseteze relațiile, nu știu, cu Uniunea Europeană, poate?
Amintiți-vă că România a fost ultima care s-a debarasat de comunism și cu mare dificultate și probabil că fără ajutorul Uniunii Sovietice încă la vremea nici n-ar fi făcut-o. Deci românii sunt foarte inerțiali și foarte conservatori, dar nu pot rămâne foarte mult o insulă care se meargă. Noi nu suntem nici în grupul de la Visegrad, care cuprinde pe polonezi, maghiari, slovaci, cehi. Suntem singurii care ne-am pronunțat pe față de o politică alta decât cea a Visegradului. De fapt, noi ne-am aliniat în ultimii ani în mod unilateral și fără niciun fel de beneficii politica pe cea a Germaniei, care conduce de fapt Uniunea Europeană.
Programul de austeritate și așa mai departe.
E foarte probabil că în anii următori relațiile înspre Est, înspre Rusia, care sunt tradiționale și care pot fi benefice pentru ambele părți și în primul rând pentru România, a trebuit să se deschidă. Orice politician cât de cât luminat, cât de cât deschidere, înțelege că e o necesitate asta, că nu poți să trăiești într-o adversitate inutilă. E posibil chiar PSD-ul să facă deschiderea spre Est, mai ales în condițiile în care ne va ajuta foarte mult alegerea lui Donald Trump de la Washington, care el însuși o va face. E foarte probabil că în primele luni ale anului care a început acum, se întâlnească cu Vladimir Putin și să aibă loc schimbări majore, mai ales în Europa de Est, deci și în România.
Pe termen lung, pe următoarele alegeri parlamentare în România vor fi în 2020. Credeți că la nivel geopolitic mondial se pot întâmpla mai multe evenimente care se ducă la...
Se pot întâmpla evenimente de o mare amploare. De exemplu,
politica internațională este extrem de fragilă.
În Franța și în Olanda câștigă candidații de extremă dreaptă, anul viitor vor avea loc alegeri în martie în Olanda și în aprilie-mai în Franța. Ei au promis fiecare că vor face referendum pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Cei mai importanți intelectuali europeni, economiști, susțin că euro e o monedă neviabilă care trebuie desființată, care trebuie abandonată, părăsită. România, din punctul ăsta de vedere, are norocul că nu e în euro și că are încă propria monedă. Deci, Uniunea Europeană, în felul cum am cunoscut-o, în anii, în următorii 3-4 ani, nu va mai fi același lucru în niciun caz. Se va trece la Uniune cu 2-3 viteze, se vor organiza țări în mici, mult mai mici cluburi. E evident că rolul major al Chinei, care crește de la an la an, va fi și el determinant.
Deci, practic,
revenirea Rusiei de o manieră spectaculoasă în ultimii ani în arena internațională. Ne amintim că în urmă cu 10-15 ani Rusia era marginalizată, iar în momentul ăsta, practic, vechea ecuație ruso-americană a fost refăcută.
România va fi nevoită de circumstanțe internaționale ca să își schimbe poziția în Estul Europei, mai ales în Balcani, în această zonă.
Nu poate să rămână singură. Când nu poate să rămână prietenă cu Europa când Europa începe să dispară. E aiurea. Evident că politica militară a lui Trump, politica NATO sub Trump va fi alta. A anunțat-o, a spus-o clar. A pus condiții clare tuturor participanților de participare directă la finanțare. El e un om de afaceri, în primul rând. Nu e un ideolog. E un pragmatic.
Practic, dacă Uniunea Europeană în următorii ani se destramă, atunci înseamnă că o criză economică de proporții ar urma.
Nu, eu cred că deja în mare măsură e anticipată. Deja centrul lumii s-a mutat în Asia și, de altfel, și interesul Rusiei masiv pentru Asia nu e întâmplător, iar Uniunea Europeană îmbătrânește, se marginalizează, devine neinteresantă și pentru americani, pentru că prea scumpă în schimburile comerciale directe, deci neprofitabilă.
Domnule Petru Rămoșan, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și cu siguranță ne vom întâlni și cu altă ocazie.
Vă mulțumesc foarte mult!
Domnilor și domnilor, am discutat astăzi cu Petru Rămoșan, editor, comentator politic. O zi bună tuturor, la revedere!